17. sati. Susreli se predsjednica na odlasku Grabar-Kitarović i novoizabrani predsjednik Milanović. HDZ analizira rezultate izbora. SDP najavljuje pobjedu i na parlamentarnim izborima. Zahuktava se sukob SAD-a i Irana, raketirane vojne baze u Iraku. Rukometaši sutra otvaraju Euro.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Barać, dobra večer. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović primila je u svom još kratko uredu izabranog predsjednika Zorana Milanovića. Kako su javili iz njenog ureda prilikom susreta, razgovaralo se o tranziciji predsjedničke dužnosti. Istu informaciju je objavio i novoizabrani predsjednik na Facebooku. Podsjetimo, još u izbornoj noći nakon poraza, Grabar-Kitarović je pozvala Milanovića da se sastanu i prije službene primopredaje, te da surađuju u prijenosu vlasti. U međuvremenu u HDZ-u analiza. Zašto i zbog koga je aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izgubila na predsjedničkim izborima? Pitaju se u HDZ-u, iako tvrde da traže razloge, a ne krivce poraza njihove kandidatkinje i podbačaja vladajuće stranke. Ovaj put nije crni labud, nego su odlučili optužiti negativne demografske trendove. Pitanje je što će biti sa županijskim organizacijama stranke koje su zakazale i kakve će odnose nastaviti sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem.
4 sata 30 članova HDZ-a, jedno pitanje. Zašto je Kolinda Grabar-Kitarović izgubila na predsjedničkim izborima? Tvrde, tražimo razloge, ne krivce. No glavni i odgovorni u kampanji još uvijek aktualne predsjednice, voditelj kampanje Ivan Anušić, poručio je sinoć da odgovornost nose svi koji su bili uključeni u izbore, ali i sama Kolinda Grabar-Kitarović.
Izgubila zato što je netko drugi dobio više glasova. To je to. Nema tražiti, uperiti u prstu nikoga drugoga, niti kojim slučajem, niti Škoro, niti bilo tko drugi nije kriv za gubitak ovih izbora. To mora biti jasno svima i to je moj stav i takav stav ću stalno reći.
HDZ-ov analitičar Robert Kopal za podbačaj na izborima ovog puta nije ukrivio crnog labuda, jer se on tvrdi dogodi samo jednom jer je neočekivan. Evo što je sinoć izjavio.
Poneki put sklonost ili animozitet prema kandidatu nadvlada stranačku preferenciju. Ovo sigurno nije jednadžba sa jednom nepoznanicom, nego s više nepoznanica.
Kopal i danas ponavlja isto.
Ne bi govorio o tome što je valjalo ili nije valjalo, nisam bio uključen u to i to je to.
Čelnik stranke Andrej Plenković nakon sinoćne sjednice predsjedništva i nacionalnog vijeća izjavio je da je niz aspekata utjecalo na rezultat izbora, a da je ova analiza samo jedna u nizu analiza gubitničkog rezultata.
Čućemo političke ocjene svih kolega i nakon što održe i sjednice svojih županijskih odbora, ovaj proces zahtjeva još dosta analize i promišljanja. Očito se neki fenomeni u hrvatskom društvu događaju, a mi kao stranka, i to najodgovornija i najsnažnija, moramo na to pronaći odgovore.
Kao jedan od razloga poraza naveo je sljedeći.
Došlo je do velike mobilizacije birača lijevog spektra, osobito u, možemo slobodno reći, zapadnim županijama i naročito u gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Razlike koje su se ovdje u smislu očito motiva i mobilizacije birača u konačnim brojima napravile, nismo mogli nadoknaditi u 12 županija u kojima smo mi pobijedili. Dakle, i demografija malo tu igra ulogu. U krajnjoj liniji, budimo realni, u nekim dijelovima Hrvatske koje su tradicionalno sklonije Hrvatskoj demokratskoj zajednici, objektivno danas živi nešto manje ljudi.
HDZ-ovi ministri, uoči užeg kabineta vlade, jutro su ponavljali da se razgovaralo isključivo o razlozima podbačaja, a ne krivcima. Vesna Bedeković.
Činjenica je da zbog nepovoljnih demografskih trendova, osobito u Slavoniji, je došlo do ovakvih rezultata.
O eventualnom raspuštanju županijskih organizacija odlučit će vrh stranke, složni su ministri. Tomislav Ćorić.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice će nakon toga povući ili neće povući određene poteze, ja u to doista ne ulazim.
A je li zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kriv zbog poraza Kolinde Grabar-Kitarović? S obzirom na to da je u glavnom gradu dobila 74.000 glasova manje od Zorana Milanovića, ministar Milan Kujundžić.
Sve treba elemente analizirati i onda raditi zbroj.
Ministar Darko Horvat ističe da će analiza biti gotova do ponedjeljka, a njegov kolega Josip Aladrović dodaje da s razlozima u javnost neće izlaziti. Ministar Tomo Medved uvjeren je u jedno.
Uvjeravam vas da će Hrvatska demokratska zajednica iz ovih predsjedničkih izbora izaći još snažnija.
Za Medija servis Kristina Bubnjević.
Neki se već sami preslaguju, budući da je izglasana smjena na Pantovčaku, pa njuše i promjene i na Markovu trgu. Saborska zastupnica Ana Komparić-Devčić napustila je Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, odnosno odnosno klub Milana Bandića. Razlog je, kako doznaje N1, navodno taj što je klub priklonjen vladajućoj većini, a ona je tvrdi ostala izvan toga. Planira ostati nezavisna zastupnica. Upitan hoće li se možda vratiti u klub SDP-a, otkud je ranije prebjegla Bandiću, Gordan Maras je odgovorio.
Takvim ljudima nema mjesta više uopće u politici. Sve ok, pristojnost, kolegijalnost, pozdraviti nekoga, rukovati se sa njim, popričati, ali dio SDP-a takvi ljudi ne mogu biti, tako da ne vidim uopće mogućnost da se na bilo koji način neko takav priključi nazad klubu zastupnika SDP-a.
Dok u HDZ-u traju analize, iz oporbe stižu pobjedonosni komentari na račun Plenkovićeva obrazloženja lošeg rezultata. Slaže se savjetnički tim novoizabranog predsjednika, a oporba se polako okreće i parlamentarnim izborima.
U jeku izborne pobjede njihova kandidata, predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras i zastupnik SDP-a Joško Klisović zahvalili su biračima koji su dali svoje povjerenje Zoranu Milanoviću.
I ono što želim reći, da smo ponosni na rezultate u gradu Zagrebu, da je rezultat koji je Zoran Milanović dobio u gradu Zagrebu jedan veliki poticaj, kao i njegova pobjeda za predsjednika Republike Hrvatske, da hrvatsko društvo, pa tako i grad Zagreb, krene jednim novim smjerom, da se udahne jedan novi optimizam.
To je pouka velika za sve nas, kao i za sam SDP koji priprema svoj stranački program za parlamentarne izbore. I mislim da ćemo upravo nastaviti ovim putem koji je trasirao Zoran Milanović.
Maras se osvrnuo na tvrdnju premijera Andreja Plenkovića da je do poraza njihove kandidatkinje došlo zato što u sredinama koje su tradicionalno sklonije HDZ-u danas živi manje ljudi.
HDZ koji nije u stanju obračunati se sa kriminalom, koji je u zadnje 3 godine opustošio pola Hrvatske, pa sad kuka da tamo gdje su na vlasti nema ljudi. Šteta što nema više onaj Feral Tribun, Greatest Shits, pa da stavimo premijera Plenkovića u tu kategoriju, jer bi to bila shit of the year.
Čelnica Glasa Anka Mrak-Taritaš upotrijebila je nešto blaži rječnik.
Kada je gospodin premijer imao loš rezultat na europskim izborima, tada su optužili crne labudove. Sada kada je HDZ izgubio predsjedničke izbore, izgubio je HDZ, dakle njegova kandidatkinja, krivi su ljudi koji su se iselili. Ali ne možete za svoj neuspjeh i za svoju krivnju optužiti ljude.
To je okretanje pile naopako, kaže za Media Servis predsjednik HSS-a Krešo Beljak za Plenkovićevu teoriju.
Činjenica je da HDZ dobiva izbore i na lokalnoj razini, isto tako kao i na državnoj, u određenim krajima koji su najnerazvijeniji. Dakle, to nema veze sa demografijom, to je jednostavno činjenica. Ja se nadam da će ljudi u tim dijelima Hrvatske progledati, vidjeti gdje se bolje živi, gdje se dobro živi.
Krajem ove godine na rasporedu su i redovni parlamentarni izbori. Hoće li oporba preslikati uspješno zbijanje redova ljevice s predsjedničkih na parlamentarne? Evo što kažu čelnici Glasa i HSS-a.
Imali smo i različite opcije, prema tome sve je otvoreno, ali tu treba zaista razumski zatomiti vlastita ega i odraditi najbolje moguće.
Pa ja mislim da će se i okupiti, možda ne u jednom bloku, nego u 2.
A kako to obično biva u izbornim godinama, ponovno se aktualiziralo i pitanje velike koalicije HDZ-a i SDP-a. SDP-ovac Gordan Maras odlučno tvrdi.
Za mene nema niti promila mogućnosti za veliku koaliciju. Ja ću se svim silama boriti protiv toga. Vi znate mene, znate kako ja radim, koji su moji stavovi. Za mene je to nemoguće. Znači, za mene je to nemoguće i neprihvatljivo. HDZ je katastrofalan.
Za Media Servis Katarina Škaro.
Pitanje velike koalicije ponovno se aktualiziralo upravo zbog buduće suradnje između premijera Andreja Plenkovića i novoizabranog predsjednika Zorana Milanovića, koji je spominjao i moguće najbolje prijateljstvo. S druge strane, premijer je iskoristio termin tvrda kohabitacija. A evo kako na njihovu suradnju gledaju ministri Milan Kujundžić, Josip Aladrović i Gordan Grlić Radman.
Ja vjerujem dobro. Radi se o obojici karijernih političara koji razumiju što je vlada, što je predsjednik, što je država, nada sve što su interesi države i nacije.
Suradnja gospodin Milanović i Plenković, oni će moći surađivati ili ne?
Pa zasigurno. Ne vidim razloga da ne vidim.
Predsjednik Milanović je izabran voljom građana i to treba poštovati, ali kažem svakako. Suradnja, pa ona mora postojati, pa to je u interesu Republike Hrvatske.
Očekujete probleme?
Probleme?
Da.
Komunikacije?
A evo kako tu suradnju, ali i premijerovu izjavu o tvrdoj kohabitaciji gledaju oporbenjaci, čelnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš i šef HSS-a Krešo Beljak.
Gospodin Milanović je krenuo pomirljivo, ajdemo sjesti, ajdemo razgovarati, ajdemo sve, a gospodin Plenković je krenuo tu svadljivo i odmah je nekako narogušeno. I to jednostavno nije dobro, ali ja mislim da je to rezultat neuspjeha na predsjedničkim izborima i da će to vrijeme ublažiti i da će to biti jedna pristojna, korektna suradnja.
Pa meni to iskreno, meni to zvučalo kao neka vrsta prijetnje, ali mislim da se gospodin Milanović, predsjednik Milanović, može samo nasmijati na takvu predsjednju.
Media servis Vijesti plus.
Kao što su i najavljivali, Iranci su uzvratili SAD-u zbog ubojstva generala Sulejmanija prošlog tjedna. Raketirali su baze u Iraku u kojima su smještene američke snage. Napetosti između Washingtona i Teherana sve više rastu, a paralelno s njima i strahovi mnogih da bi ova eskalacija mogla dovesti do novog rata na Bliskom istoku.
U Iranu je vijest o raketnom napadu na dvije vojne baze u Iraku u kojima se nalaze američki vojnici dočekana sa slavljem. Raketiranje je odmazda Teherana za ubojstvo generala Sulejmanija, kojeg su mnogi Iranci smatrali nacionalnim herojem, a Washington teroristom. Iranska državna televizija tvrdi da je ubijeno 80 američkih terorista. Vrhovni vođa Irana Ali Hamnei napad je nazvao šamarom posred lica SAD-a, a njegov govor okupljeni su popratili uzvicima smrt Americi. Vojna akcija poput ove nije dovoljna, rekao je Hamnei, te dodao da korumpirano prisustvo SAD-a u regiji treba okončati. Na to se nadovezao iranski predsjednik Hasan Rouhani, koji je uputio novu prijetnju Washingtonu da će posljednji odgovor na Sulejmanijevo ubojstvo biti protjerivanje američkih vojnika s Bliskog istoka. Šef diplomacije Zarif raketiranje je pak nazvao proporcionalnim samoobrambenim odgovorom. Tvrdi da ne žele da situacija preraste u rat, ali da će se braniti od svake agresije. Analitičar portala Obris, obrana i sigurnost Igor Tabak za medija servis je rekao da je Zarif time otvorio prostor za diplomaciju.
Gesta je napravljena, a mogli bi reći da je čast obranjena, a ipak je dano nešto prostora za diplomaciju koju zapravo zadnjih dana se uvelike nije čulo zaglušenu raznim Twitter prijetnjama.
Dodaj da se to vidi iz jedine objave na Twitteru američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon raketiranja. Sve dobro, napisao je Trump i naglasio da se procjenjuje broj žrtava i štete. Ako je vjerovati tom tweetu, neće biti daljnjih reperkusija, smatra vanjsko-politički analitičar Denis Avdagić.
To bi mogao biti najbolji mogući završetak ove krize za sad, jer ono što nitko ne može isključiti je da će biti kasnijih možda terorističkih napada na američke objekte za koje se nitko neće oglasiti da je počinio te akte.
Međunarodna zajednica osuđuje iranski raketni napad i poziva na smirivanje napetosti. Čelnica Europske komisije Ursula von der Leyen. Korištenje oružja odmah mora prestati kako bi se otvorio prostor za dijalog. Svi moramo učiniti što god je moguće za ponovno pokretanje razgovora i toga nikad ne može biti previše. Uspostavili smo provjerene veze s mnogim akterima u regiji i šire kako bi došlo do deeskalacije situacije. Dođe li do smirivanja situacije, odnosi SAD-a i Irana ostaće napeti, kaže Avdagić i dodaje da su dvije strane možda imale priliku popraviti odnose prije ovoga.
Stvari su otišle malo predaleko. Bilo bi najbolje da, ako ništa drugo, samo ostanu zategnute, da nema daljnjeg pogoršanja i tomu se zapravo treba nadati.
U Iranu se jutros dogodila velika tragedija. Ukrajinski zrakoplov u kojemu je bilo 176 putnika zbog tehničkog kvara srušio se nakon polijetanja iz Teheranske zračne luke. Nitko nije preživio. Avion je letio za Kijev. Riječ je o 3 godine starom Boeingu 737NG. Prema još neslužbenim informacijama, na letu su bila 82 državljana Irana, 36 Kanađana, 10 Šveđana, 4 Afganistanca, 3 Njemca i 3 Britanca, te 11 Ukrajinaca, među kojima i cjelokupna posada. Dok Kanada oplakuje desetke žrtava u padu ukrajinskog zrakoplova, zadesila ih je još jedna tragedija. U centru Otave dogodila se pucnjava u kojoj je jedna osoba preminula, a troje, među kojima i jedan maloljetnik, ozbiljno je ozlijeđeno, dok lakše ozlijeđenih ima više. Do pucnjave je došlo u ulici Gilmore, a policija je upozorila građane da izbjegavaju to područje. Za napadačem se još uvijek traga, piše CBC News.
Media servis Vijesti plus.
Splitski HGSS traži pomoć. Nepoznati počinitelj ukrao im je vitlo s terenskog automobila parkiranog u Šibenskoj ulici. O svemu je obavještena policija, a spasioci pozivaju da im se jave i eventualni svjedoci događaja. Pročelnik splitske stanice HGSS-a Darko Gavrić za Media Servis.
Inače, to je Land Rover kojega koristimo samo za teške, nepristupačne, one najgore terene i tako dalje. Ona je kao neki onaj, nazovimo, joker zovi kad nam baš ono zagusti i sa vitlom koje nam služi za izvlačenje ili auta ili nosila i tako dalje. Kakav čovjek treba biti za jednoj ovakvoj službi uzeti tako nešto? To je kao da kirurgu koji se sprema za operaciju koja je spašava život pacijentu uzmete skalpel. Evo.
Media servis Vijesti plus.
Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak nastavila je obilazak hrvatskih škola. Radi se o praćenju promjena u sklopu obrazovne reforme koja se provodi u osnovnim i srednjim školama. Posjetila je srednju školu Dragutina Stažimira u Svetom Ivanu Zelini. Provela je jedan školski sat s profesorima i nastavnicima gdje se govorilo o reformskim zahvatima. Ministrica je zadovoljna i veselije što je novi program naišao na odobravanje. Jednu stvar ipak ističe kao najvažniju.
Najvažniji od svega je čovjek, odnosno nastavnik koji kad radi na način da motivira učenike, da su učenici aktivni, da uče kroz rad, da uče kroz projekte, da je to jedan interdisciplinarni pristup, onda je i program i škola atraktivna, a učenici motivirani.
Sport.
Hrvatski rukometaši sutra u Gracu igraju prvu utakmicu na Euru. Problemi s ozljedama ni ove godine nisu zaobišle našu reprezentaciju, pa je izbornik Lino Červar na velikim mukama kako će se predstaviti na predstojećem turniru.
Mislim da će oni dati sve od sebe, neovisno o svim problemima koje imamo. Mi ćemo se potruditi da damo maksimum. Poštuje se hijerarhija, ali mislim da je tim, ono uvijek što govorim, najbolji igrač i mislim da na tome smo proradili dosta.
Prva utakmica Kauboja je sutra u Gracu protiv Crne Gore u 20:30, kapetan Domagoj Duvnjak.
Mi jedva čekamo da krene prvenstvo. Bili smo u Poreču, napravili smo što smo napravili, imali smo dvije utakmice, jedna lošija, druga bolja i kao što sam rekao, mi jedva čekamo četvrtak i utakmicu sa Crnom Gorom.
Hrvatski vaterpolisti pobjedom nad Rusijom na najbolji mogući način najavili su europsko prvenstvo. Na bazenu Zagrebačke mladosti Barakude su sladale zbornoj komandu 11-8. Izbornik Ivica Tucak.
Mi isto tako smatram da nam se neke stvari ne smije dešavati, iako je umor u pitanju. Moramo biti jači od toga, evo, to je ono što želim, da budemo jači od toga, to sam rekao i na sastanku. Fokus mora biti 32 minute, bez obzira na umor, bez obzira na protivnika, bez obzira na sudce, na publiku, na ne znam što, vremenske uvjete, na uvjete. Moramo biti u utakmici. Ovo je sigurno za mene u ovom trenutku 13 najoptimalnijih igrača, najspremnijih i najboljih igrača što Hrvatska u ovom trenutku ima.
U skupini A turnir otvaramo 14. siječnja u 14:30 protiv Njemačke. Nakon toga slijede utakmice sa Crnom Gorom i Slovačkom. Hrvatske odbojkašice u nizozemskom Apeldoornu u prvoj utakmici olimpijskih kvalifikacija skupine B izgubili su od Turske 3-1. Iako su prvi set u dramatičnoj završnici dobile 28-26, sljedeća tri izgubili su 25-12, 25-20 i 25-21. Sutra je ogled s Njemačkom u 13:30. Hrvatski tenisači ostali su bez četvrtfinala na ATP kupu. U susretu trećeg kola skupine E Hrvatska je izgubila dva pojedinačna meča i igru parova protiv Argentine. Prvo je Marina Čilića porazio sa 7-6 i 6-3 Guido Pelja, a nakon toga je Diego Schwartzman lako sladao Bornu Čorića sa dva puta po 6-2. Na kraju je poražen i naš par Dodik Mektić od Gonzaleza i Moltenija sa 3-6, 6-3 i 6-2 u trećem odlučujućem setu. Petra Martić završila je svoj nastup na WTA turniru u Oaklandu. Bolja od naše tenisačice u drugom kolu bila je Francuskinja Cornet sa 3-6, 6-4 i 6-4. Var od proljeća definitivno dolazi u HNL. Hrvatski nogometni savez jučer je dobio odobrenje za korištenje videotehnologije kao pomoći sucima, a danas je održana edukacija sportskih novinara. Suđenje je uvijek bila vruća tema u domaćim nogometnim razgovorima, a VAR bi trebao pomoći da se o njemu priča što manje. Vratiti povjerenje gledatelja, osnovni je zadatak VAR-a, smatra izvršni direktor HNS-a Marijan Kustić.
Mislim da je to veliki iskorak u Hrvatskom nogometnom savezu. Naravno da smo uvođenje VAR-a htjeli vratiti povjerenje naših gledatelja koje je sigurno bilo u prošlosti poljuljano i mislim da je to jako dobar potez koji smo napravili.
Najvažniju stavku u shvaćanju videotehnologije iznio je voditelj VAR edukacije u HNS-u Domagoj Vučkov.
VAR je alat koji će nam služiti da se isprave samo jasne i očigledne pogreške. Dakle, VAR ne ispravlja svaku krivu odluku, ispravlja samo jasne i samo očigledne pogreške.
Za Medija servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Sastali se Grabar Kitarović i Milanović. HDZ analizira, SDP slavi zbog izbora.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredila i vodila Andreja Barać.